požehnání, tak jsem velice rád, že jsme se tady mohli sejít. Mladí, kteří to přichystali. Jsem rád, že přicházíte vy a doufám, že přicházíte také proto, že žízníte. Dneska si říkám, že je tak krásné počasí, že bychom raději byli venku. Není vám to líto, že musíte být skoro tady v kostele? Bylo by krásné zpívat venku. Ale jsme tady a já myslím, že jsme tady právě proto, že i žízníme. Nebo žízníme po krásném počasí, ale ještě více žízníme po Bohu, po lásce, po pravdě, pro poznání Boha. Žízníme také potom, abychom docenili to, co druzí pro nás přichystali. Žízníme poznat Boží slovo, žízníme poznat i nového faráře v bazilice. Mnozí ho možná viděli, ale mnozí možná ještě se s ním přímo nesetkali. Žízníme potom, abychom načerpali radost do všedních dnů našeho života. A znovu bych možná připomněl, proč tomu říkáme žízním. Jednak je to takové krásné vyjádření naší touhy a vybavil jsem si jednou slova Vojtěcha Kodeta, který se zamýšlí nad Biblií, kde Ježíš říká, kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. A on přidal také, a kdo nežízní, tak ať nechodí. Takže ti, co nežízní, potom něco nového poznat, něco nám předvést, něčím se nechat obohatit, nebo něčím obohatit, tak ti tady nejsou. A tak já vám přeji, abyste naplňovali celý život tu vaši pravou žízeň. Žízeň po Bohu, po lásce. Aby ta žízeň, řekl bych, čím víc bude jakoby uspokojena, abyste ještě více žíznili po pravém Bohu a po pravé lásce, po pravém poznání. Abyste žíznili a pili, ale také, abyste druhým dovolili a dávali pít. K tomu přijměte požehnání. Pán s vámi, ať vás, kteří posloucháte, vás, kteří jste si to připravili, požehná a vede všemoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
Další, prosím.
Vaši složku.
Na to podíváme. Krádeže v obchodech.
Ale to jsem potřebovala, to byla toaletní voda.
No a co to opisování úkolů?
A na oplátku jsem vybírala odpadky v parku. To by se mělo vyrušit, ne?
No uvidíme. Na dobrometr?
Ale to se mělo vyrušit.
Další, prosím. Složku.
Celý život jsem se snažil konat dobré skutky. Kopal jsem studny v Africe. Pomáhal jsem dětem, sirotkům, starým lidem.
No, tak se přesvědčíme. Co to tu máme? Dívání na neslušné obrázky.
A to byl umělecký.
No uvidíme, co vás na tom zajímalo nejvíc. Na dobrometr.
Ale to bylo umění.
Další.
Vaši složku.
Máme zběsilá jízda. A co ta netrpělivost?
Ale taky jsem chodil do pramenu a jezdil na dotyk.
Ale tady se píše, že v pramenu jste vyrušoval. A chodil jste tam pozdě. A na dotyky nepravidelně. No tak uvidíme. Další.
Vaši složku.
Máme jeden obzvláště těžký hřích.
Vražda. Tam žádný určitě není.
Vražda a krádeže?
No. Těžký.
Těžký ne. Hřích. A co jste kradl?
Co se dalo?
No tak uvidíme. Na dobrometr, prosím.
Tak já myslím, že bych mohl projít.
Je nám líto.
Další.
Složku, prosím. Ale tady se někdo činí.
Páni.
Pán srazil na přechodu tchýni a ještě se smál.
Tyranizovali a mučil.
Pomlouval.
Byl pyšný.
A kradl.
No, to je teda pořádná složka.
Tak na dobrometr, prosím.
A vy jste tu s ním?
No, tak se podíváme. Boží dítě? Tak na dobrometr.
Ne, vy. Vy.
Tomu se říká Boží milost.
Tak jak jste viděli, to bylo naše nedokonalé společenství pramen, plné hříšníků, do kterého vás samozřejmě srdečně zveme. Scházíme se vždycky v neděli v 5 hodin na faře svatého Martina v klubovně Zpomal. Což je tady to červené, musíte chodit garáží, ale aby vám někdo otevřel, tak musíte klepat tady na to červené okýnko. Jinak pokud by vám bylo zhruba méně jak 13 let, tak máme takové menší společenství pramínek, které vede naše sestra Katka. A to naopak se schází už o 16:30 v klubovně Zrychli, což jsou naopak tyto červené dveře. Takže srdečně vás zveme a určitě vás tam rádi přivítáme. Jinak teďka asi bude následovat písnička a po písničce přivítáme otce Jakuba Holíka. nyní bych chtěl tady pozvat otce Jakuba Holíka, aby přišel tady k nám. Srdečně ho tady mezi námi vítám a chtěl bych se ho zeptat na jeho životní příběh a požádat ho, aby se tady nám představil.
Děkuji za přivítání. Možná jste někdo z vás viděli film Vratné láhve, kde hraje Zdeněk Svěrák se svou ženou a říká, že on je takový vítací typ. A já si teď trošku připadám jako představovací typ, protože už asi 2 měsíce se pořád někde představuji. Ale tak je to dobře. Je to dobře, protože je to vždycky svědectví toho, že se můžeme spolu potkat a že si můžeme něco o sobě také říct a tím se zblížit. Trošku se omlouvám za ten hlas. Já jsem dneska dopoledne už měl jedno setkání s třebíčskými farníky. Ti byli trošku mladší, byli to ministranti, kteří hráli turnaj v hokeji na suchu dneska, tam nad Bazilikou, takže jsem jim fandil a trošku jsem přišel o hlas. Tak, kdyby vás to zajímalo, jak to dopadlo, tak se pak na to můžete zeptat. Co se týká mého životního příběhu, jak jste se mě tady ptali, tak to závěrečné víte, to znamená, že jsem ta poslední etapa se zatím rozběhla tady v Třebíči 20. září, kdy jsem se stal farářem ve farnosti svatého Prokopa a také jsem přijal úkol být spirituálem na katolickém gymnáziu. Na světě jsem již 39 let a narodil jsem se v Brně. Tam jsem také vyrůstal. Ve svých 18 letech jsem se, nebo v době, kdy mě bylo 18 let, tak jsem zažil nádhernou událost ve svém životě. Už jsem se nějak rozmýšlel a rozhodoval, že se zkusím vydat cestou ke kněžství a dva moji přátelé, kněží, mě nabídli, jestli bych s nimi nejel vozem Lada 1200 na cestu do Říma na svatořečení svaté Anežky. Dneska je to 21 let, co v Římě proběhlo svatořečení. Pro mě to byl neskutečný zážitek, setkání nejen se svatým otcem, ale vlastně se světovou církví. A ten moment byl tak silný, že jsem si říkal, musím si ho uchovat v srdci, protože už se sem do Říma asi nikdy nepodívám. No a vraceli jsme se zpátky, byl večer 17. listopadu, kontrolovali nám tehdy auto na přechodu v Mikulově, vezli jsme tajně různé knihy a naštěstí nic nenašli. A víte, co se pak samozřejmě dál odehrávalo. Já jsem si mohl podat přihlášku do semináře, studoval jsem nejdřív v tom přípravném ročníku v Litoměřicích, potom jsem byl vyslán otcem biskupem na studia opět zpátky na jih do Říma. Zase bylo to takové překvapující, protože z Brna do Litoměřic je to asi 6 hodin vlakem, tehdy to bylo. Tak já jsem se hrozně těšil, že budu moci jezdit z Brna do Olomouce, to je asi 3/4 hodiny. A už jsem měl najít té spoje, no ale nakonec jsem jezdil 20 hodin do Říma. Takže to bylo další takové období mého života, 5 let studia v Itálii a samozřejmě mnohem hlubší setkání tedy s tou světovou církví. V jedné lavici jsem seděl, na jedné straně seděl spolužák z Koreje, na druhé straně spolužák z Kolumbie. Takže to bylo takové opravdu velmi mezinárodní, všichni jsme mluvili společně italsky, takže jsme se poměrně dobře domlouvali. Cizinci se vždycky nejlépe domluví ještě tou třetí řečí mezi sebou, takže to bylo velmi takové příjemné. Po těch 5 letech jsem se vrátil zpátky, byl jsem vysvěcen na Jáhna a rozhodl jsem se jít na rok na vojnu. Na rok jako základák, byl jsem v Hranicích na Moravě u dělostřelců a také ve strážním oddíle a zažil jsem tam poměrně jako tvrdou takovou buzeraci, jak se to na vojně tomu říká, takže jsem si říkal, že ten rok mě úplně stačil mezi vojáky. No a víte, že zase Pán Bůh si nás tak nějak jako chytne za slovo a ukáže nám, že má trošku jiné plány s námi, takže po 2 letech, kdy jsem byl kaplanem na Tišnovsku, tak si mě pozval pan biskup a já jsem se těšil, že mě nabídne nějakou novou farnost a on říkal, co bys tomu řekl, kdybys šel na 2 roky do armády jako vojenský kaplan. Tak já jsem si vzal asi měsíc na rozmyšlenou, modlil jsem se za to, mluvil jsem s lidmi, kteří měli nějakou malou zkušenost a nakonec jsem řekl, že ty 2 roky zkusím. Tak na konci toho prvního roku mě potom armáda vyslala ještě na 0,5 roku také na jih, na Balkán, do mírové mise, do Bosny. No a z těch 2 let se nakonec stalo 6, se to natáhlo trošku, takže od roku 99 do roku 2005 jsem byl vojenským kaplanem. Co jsme zpívali teď tu poslední písničku, tak to je taková hymna trošku, má i vojenských kaplanů, tam se mluví o tom, že Bůh je síla má i vojska mého, takže my jsme mezi těmi vojáky se pohybovali a často jsem si tuto písničku také zpíval. No a v roce 2005 jsem tedy z armády odešel a jsem v záloze, no a 5 let jsem byl farářem na Vysočině v oblasti Žďárských vrchů. Bydlel jsem ve farnosti Jimramov. Když jsem přišli nějací přátelé teď z Jimramova, tak jsme tady na Karlově náměstí, tam, že myslím, je to? Tam je náměstí, že? Tak jsme tam objevili takovou tu ceduli o Vysočině a mluví to tam, to je taková ta tabule, jak se tam ťuká a mluví, takže je tam také pod číslem 136 je Jimramov. Tak všichni jsou hrozně nadšení, že v Třebíči také se ví o Jimramově. Když si to tam naťukáte, tak si můžete poslechnout, co je, čím je Jimramov známý. No a na začátku letošních prázdnin jsem se opět setkal s panem biskupem a ten mě tady poprosil, jestli bych nepřijal službu tady u vás v Třebíči, takže já jsem mu řekl, že přijímám, takže jsem zde. No a tady mladí mě požádali o tady nějaké slovo nebo přednášku, jak se to nazvalo, takže já jsem si něco málo pro vás připravil, tak už můžu začít? Dobře, tak říkal jsem si, oni mi říkali, že může být cokoliv. Takže já jsem se nějak zaměřil na ten text, který je na tom plakátku. A to je text, když jsem se ptal, jak na ten text přišli, tak mě bylo řečeno, že zapíchli špendlík do Bible a našli tady tuto větu. Tak nevím, jestli to tak bylo nebo ne, ale co jste zapíchli? Není. Tak, ale samozřejmě mě to potěšilo, protože je to zase nádherná věta. Celým srdcem volám, odpověz mi, Hospodine. Je to věta z nejdelšího žalmu, který máme v Bibli, ze žalmu 119. A tak jsem si říkal, že bychom mohli mluvit o modlitbě. Modlitba je něco pro nás samozřejmého, ale víme, že ty nejsamozřejmější věci jsou nejnáročnější a nejsložitější. Takže něco málo právě k tomuto tématu. Začal bych ale takovými 4 obrázky, které bych vám ukázal. Když jsem jednou měl nějaké povídání o společenství církve, o tom, co by křesťané měli dělat, tak jsem si našel 4 charakteristiky křesťanů, které jsou zapsány ve Skutcích apoštolů a poprosil jsem svého bratra, který umí malovat, já neumím, aby to nějak nakreslil, protože to bylo pro takovou menší skupinu lidí. Takže já vám vždycky ukážu ten obrázek a vy zkusíte v duchu poznat, co bychom měli dělat. Jo, tak první obrázek vypadá takto. Nevím, jestli to dobře vidíte. Tak, výborně, je tam veliké ucho, to znamená, že máme být jedním velkým uchem. V Písmu svatém je to napsáno tak, že křesťané poslouchali učení apoštolů. Takže i my máme umět poslouchat. Druhý obrázek vypadá takto. Tak, co myslíte, že to vyjadřuje? Tak nevyjadřuje to tak úplně to, že máme bužírovat a pořád slavit, ale v Písmu svatém je to vyjádřeno být spolu, tedy být kolem jednoho stolu. Třetí obrázek, ten je celkem jednoduchý. Tak to myslím, že uhádne každý. To znamená zase v Písmu svatém lámali chléb, tedy dělit se s druhými. V Písmu svatém také to vyjádření lámali chléb znamená slavení Eucharistie. No a, poslední, čtvrtý bod, ten právě kvůli tomu, ten obrázek jsem přinesl také, ten vypadá takto a samozřejmě znázorňuje modlitbu. Jsou to otevřené dlaně. Dlaně, které jsou prázdné, ale které mohou být naplněny. Církev se tedy od počátku modlí, ale samozřejmě modlí se všichni věřící i jiných náboženství. Modlitba je vztah. Modlitba je setkání. A všechno, co prožíváme, má být vtaženo do modlitby. Modlitba nás proměňuje. V Písmu svatém čteme o mnoha příbězích, kdy probíhala modlitba především na kopci. Někam se vyšlo na kopec a tam se Ježíš se svými učedníky modlil. Nejznámější je hora Tábor, kde učedníci najednou nově uviděli Krista jako Božího syna, jako toho, o kterém bylo řečeno, to je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Modlitba je tedy spojená se životem. V novém katechismu, no novém, on je z roku 91, tak tam je to rozděleno na čtyři části. Je to takové nové dělení a ta poslední část byla sestavena křesťany východních církví a tam je takový nový moment pohledu na modlitbu. A vyjadřuje, to tam už není, ale vyjadřuje název toho dnešního setkání. Totiž tam je řečeno něco pro mě velmi nového, nebo bylo to pro mě velmi nové, a to je o té žízni. Tam se mluví o modlitbě jako o setkání u studně Jákobovi, kdy víme, že Ježíš tam sedí a přichází tam ta samařská žena. A Ježíš jí říká, dej mi napít. A v tomto textu, v tom katechismu, se říká, že Bůh žízní po nás. To znamená, on má obrovskou žízeň po nás, po naší lásce, po našem životě. A naše modlitba, naše žízeň je vlastně odpovědí na tuto boží žízeň po nás. A tam dochází k tomu setkání. Setkání boží žízně s naší žízní. Bůh, můžeme říct, žízní, abychom my měli žízeň po něm. Ježíšův výkřik na kříži žízním nemusí znamenat jenom to, že měl opravdu žízeň a že mu podali tu houbu s octem. Ale on žízní po naší lásce. Žízní po nás. A vlastně všechny naše modlitby, všechno naše volání, jak tam je, volám k tobě, Hospodine, odpověs mi, je vlastně paradoxem naší odpovědí na tu velikou boží žízeň pro nás. Je to odpověď na ten nářek živého Boha, který touží po nás. Tak to je základní věc, základní rovina naší modlitby. že je to odpověď. Protože my jsme uvěřili, že Bůh je zde pro nás a s námi. Že on po nás žízní. A my se učíme žíznit po něm. Odkud modlitba pramení? Odkud vyvěrá? Písmo mluví o srdci. O hlubině každého člověka. Je to ona komůrka, do které máme se stoupit, ten pokojík, kde máme umět za sebou zavřít dveře, abychom se tam setkali s Kristem. Je to střed našeho života. Možná jste slyšeli různé rozhovory s otcem Tomášem Špidlíkem, ještě v době, kdy vůbec nebyl kardinálem, ale on mluvil o srdci. O srdci jako středu života. A tehdy měl s ním veliké problémy, protože mu mnozí říkali, to je takové citové, to je známka jenom citů, to srdce. A on se stále a stále vracel k tomu, že ne, že srdce v Biblii je střed člověka, kde se odehrává to nejdůležitější a co ovlivňuje potom také všechno ostatní. A nakonec, když se stal kardinálem, tak si do svého kardinálského znaku dal srdce. Srdce a napsal z celého srdce. A říkal, že teď už ho za to tam nekamenují v Římě, že už to pochopili. Že už jako těch 40 let, co o tom učil, co to žil, tak to i přišlo do církve. Samozřejmě velký vliv na to měl také slovanský papež Jan Pavel II., který mluvil o plících, že? To je známé, jak ty dvě plíce Evropy nebo světa musí spolu dýchat, ale bez srdce se neděje nic. Srdce je místo pravdy, kde se učíme volit život nebo smrt. Je to místo smlouvy, kde Bůh ji uzavírá s námi. A je to samozřejmě místo modlitby. A ta věta, která tam je napsána, je ze žalmu. A to je další velmi důležitá věc. Že totiž žalmy jsou Božím slovem, které se stává slovem naším, když se je modlíme. My věříme, že všechno, co je v Písmu svatém napsáno, je inspirováno Bohem a ukazuje nám Boží plán s člověkem, se světem. A Židé i křesťané přijali žalmy jako svoji nejvlastnější modlitbu. Žalmy se modlí ve shromáždění. Modlí se v synagogách, v chrámech. Když přijdete tady do synagogy, kde je dneska muzeum, tak jsou stěny popsány slovy žalmů, protože to je Boží slovo, které se stává naší modlitbou. Když se v kostele, když jsme při mši svaté, tak když se zeptáte lidí, kolik se čte čtení z Božího slova, tak vám řeknou, že ve všední den 2 a v neděli 3. Ale je to špatně, protože je to o jedno víc. Vždycky se čte nebo zpívá žalm. A žalm je Boží slovo, které zaznívá. A které je vždycky vybráno tak, že vlastně reaguje na to, co jsme slyšeli v tom prvním čtení a co většinou minimálně v neděli uslyšíme v evangeliu. A je to Boží slovo, které se stává naší modlitbou. Žalmy nás tedy učí modlit se. A když se je opravdu modlíme, tak se je modlíme s druhými. Nikdy nejsme sami. Kněží a řeholníci a jáhni a také samozřejmě další osoby zasvěcené zvláštním způsobem v církvi mají povinnost se modlit takzvaný breviář, neboli denní modlitbu církve, nebo modlitbu hodin, kde se modlíme mnoho žalmů. Pro mě nejsilnější modlitba breviáře byla, když jsem byl zavřený v tom Korimeku v té buňce na misi. A když jsem ale věděl, že tuto modlitbu se se mnou modlí tisíce a miliony dalších křesťanů. A že jsme skrze tato slova, skrze tuto modlitbu propojeni. A to byl zážitek, který si jakoby odnáším na celý život. Který mě Pán Bůh dal právě poznat v této situaci. A určitě takovou zkušenost máte i vy, že většinou tam, kde to člověk očekává, že to bude nejlepší a nejkrásnější a nejsnažší, tam to tak není. Ale tam, kde člověk najednou je s těma prázdnýma rukama lidsky, dostane obrovský dar a obrovské bohatství. Modlitba žalmů je tedy něco, co bychom znovu měli objevit. Co by pro nás mělo být znovu pokrmem pro naši modlitbu. Tak jako známe nazpaměť ty základní modlitby, můžeme se ptát, kolik umíme nazpaměť žalmů. Jestli nějaký dáme dohromady. Nebo jakým způsobem posloucháme žalmy, zpíváme třeba ty odpovědi při bohoslužbách. Žalmy jsou tedy velikým darem, velikou hodnotou, kterou všichni dostáváme. Abych nemluvil úplně jenom obecně, tak teď vezmu ten žalm 119. Je to nejdelší ze žalmů. Má 22 slok a každá ta sloka má 8 vět, 8 veršů. Ta sloka, která začíná tím slovem, které je napsáno na tom našem plakátku, pokračuje dál. A já bych ten úryvek přečetl. Přečtu ho v překladu ekumenické Bible, protože ten text neznáme tolik, jako text, který máme v liturgických překladech. Celým srdcem volám, odpověz mi, Hospodine, chci tvá nařízení zachovávat. Volám k tobě, buď má spása, chci se tvých svědectví držet. Dřív, než začne svítat, na pomoc tě volám, čekám na tvé slovo. Mé oči se budí dřív než noční hlídky a přemýšlím o tom, co jsi řekl. Podle svého milosrdenství mě vyslyš, Hospodine, podle svého soudu mi zachovej život. Blíží se už, kdo se ženou za mrzkostmi, vzdalují se od zákona tvého. Ty jsi, Hospodine, blízko, všechna tvá přikázání jsou pravda. Dávno je mi z tvých svědectví známo, že jsi jim dal na věky pevný základ. Vytáhl bych z toho 4 věty, které říkám já, Hospodinu, jako já, a také co od Hospodina žádám, tedy co on nebo ty máš udělat vůči mně. Tak my říkáme v tom žalmu, volám k tobě, čekám na tvé slovo, přemýšlím o tom, co jsi řekl? Chci se držet tvých svědectví. A žádám od Boha, odpověz mi, buď má spása, vyslyš mě, zachovej mi život. V této chvíli poprosil o písničku. Thank you.